Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmbrëma. Unë jam Erman Mërtiri. Sot është e diel, data 7 shtator 2014. Fillojmë me lajmet. Presidenti Amerikan Barack Obama thotë se do të parashtrojë këtë javë planin për të përballuar kërcënimin që përbëjnë militantët e Shtetit Islamik. Zoti Obama tha në programin Meet the Press të rrjetit televiziv NBC, sot se do të takohet me udhëheqësit e Kongresit të martën për të diskutuar këtë çështje. Ai ka në plan të mbajë një fjalim të mërkurën në prag të përvjetorit të 13 të sulmeve të 11 shtatorit. Zoti Obama theksoi se nuk do të ketë njoftim për përfshirjen e trupave toksore amerikane në luftime. Ai tha se Shtetet e Bashkuara do të jenë pjesë e një koalicioni ndërkombëtar dhe do të kryen sulme ajrore në mbështetje të trupave irakiene dhe kurde. Presidenti tha se gjatë pak muajve, vrulli i Shtetit Islamik do të jetë fashitur dhe territoret nën kontrollin e tyre do të paksohen. Ai tha se grupi do të mposhtet. Disa ligjvënës i kanë bërë thirrje presidentit të zgjerojë fushatën ajrore kundër grupit duke përfshirë objektiva në Siri. Ushtria amerikane po zgjeron fushatën e saj kundër militantëve të Shtetit Islamik, duke ndërmarrë 4 sulme ajrore sot mbi kryengritësit që kërcënojnë të marrin kontrollin e digës Haditha në perëndim të Irakut. Zyrtarët amerikanë thanë se diga, një burim i rëndësishëm uji dhe energjie, mbetet nën kontrollin e Irakut. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel, duke folur sot në Gjeorgji, tha se sigurimi i digës është kritik. Drejtuesi i Ligës Arabe Nabil Al-Arabi bëri thirrje për një konfrontim mushtarak dhe politik të militantëve. Liga Arabe po takohet sot në Kairo dhe po shqyrton një rezolut për të miratuar fushatën ushtarake amerikane kundër Shtetit Islamik. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se vonimi i veprimit të tij ekzekutiv për emigracionin deri pas zgjedhjeve të nëntorit nuk është një lëvizje politike. Zoti Obama tha se kjo nuk ka të bëjë me mbajtjen e demokratëve në kontroll të Senatit. Ai kërkon të siguroj që çdo veprim që merret mbi emigracionin të bëhet siç duhet dhe të jetë i qëndrueshëm. Duke folur sot për programin Meet the Press të rrjetit NBC, presidenti tha se vonesa ishte pjesërisht për shkak se ndryshe nga ç'thuhet në opinionin publik, emigracioni nuk është një krizë. Ai tha se shumë më pak njerëz kapen në kufirin jugor se sa një dekadë më parë. Presidenti tha se shumë amerikanë po besojnë se situata është një krizë pasi atyre nuk u janë dhënë të gjitha faktet. VOA News. Ju flet zëri Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Banorët e Donjeckut në Ukrainën lindore thanë se bombardimet e rënda mund të dëgjoheshin sot pranë aeroportit të qytetit, duke ngritur shqetësimet se marrëveshja rënpushimit e nënshkruar të premten nga rebelët dhe qeveria e Kievit është në prag të kolapsit. Një zëdhënës i Këshillit Kombëtar të Sigurisë në Ukrainë tha se rebelët në Donjeck me sa duket janë përpjekur të sulmojnë aeroportin. Ndërkohë, zyrtarët në Mariupol thanë se një grua u vra dhe 3 persona të tjerë u plagosën në bombardimet e reja gjatë natës në qytet.
Shpërthimet ndodha në një zonë ku trupat e Ukrainës po mbajnë një linjë mbrojtëse kundër rebeleve prorus. Nuk ishte më njëherë qartë nëse bombardimet e raportuara nga gazetarët perëndimor ishin një incident i izoluar apo shkelja e parë e rëndësishme e armpushimit të deklaruar të premten mes rebeleve dhe qeverisë së Kievit. Disa ukrainas thonë se marrëveshja armpushimi tashmë është prishur. Dy raketa erdhen në këtë anë, ata filluan të qëllonin mbi pozicionet e rebeleve në periferi, rebelet u përgjigjen dhe ky është rezultati i këtij shkëmbimi me armë. Kemi njerëz të vrarë dhe të plagosur. Armpushimi u arrit në bisedimet në Bielorusi nga të dërguarit e qeverisë së Kievit, separatistët prorus, përfaqësues të Moskës dhe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se ai kishte biseduar me homologun e tij rus Vladimir Putin me telefon të shtunën dhe të dy kishin rënë dakord se armpushimi në përgjithësi po respektohej në atë kohë. Megjithatë, sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel tha sot gjatë një konference për shtyp në Gjeorgji se veprimet e Putinit kanë rritur paqëndrueshmërinë në rajon. Thellimi i lidhjeve midis NATO-s dhe Gjeorgjisë është veçanërisht i rëndësishëm duke patur parasysh rreziqet dhe veprimet e papërgjegjshme të presidentit Putin. Aneksimi i paligjshëm i Krimes nga ana e tij, që nuk njihet nga Shtetet e Bashkuara, dhe fushata e vazhdueshme ushtarake e Rusisë në Ukrainën lindore përbëjnë një kërcënim të rënd për stabilitetin rajonal, ashtu si edhe veprimet e saj brenda kufive të njohur ndërkombëtarisht të Gjeorgjisë. Rusia ka mohuar vazhdimisht praninë e trupave ruse në Ukrainë, ndërsa udhëhecit e rebeleve thonë se ata janë ndihmuar nga ushtarë rusë të cilët kanë shfrytzuar pushimet e tyre për të luftuar trupat ukrainase në territorin e Ukrainës. Kryengritja e separatistëve pro-rus në Ukrainë, që filloi në prill, ka shkaktuar vrasjen e më shumë se 2600 njerëzve dhe ka detyruar largimin e mira njerëzve nga zonat pranë kufirit rus.
Shirat muson dhe përmbytjet në zyrën veriore të Pakistanit dhe Indisë kanë vrarë më shumë se 300 njerëz, ndërsa qindra të tjerë janë plagosur dhe 10 mijëra janë të pastreh. Zyrtarët në Pakistan thanë sot se numri të vdekurve atje ka arritur në të paktën 143. Shumica shkaktuar nga rënjet e çative të shtëpive. Qeveria ka dërguar ekipe ushtarake shpëtimi me helikopter dhe varka për të shpëtuar njerëzit e bllokuar. Dham lajmet, ju flet zëri i Amerikës.
Në Shqipëri, kryeministri Edi Rama u takua sot me presidentin Bujar Nishani për diskutuar me të me situatën e krijuar në Bankën Qendrore para arrestimit të guvernatorit Ardian Fullani dhe propozimit mbrëmshëm të Këshillit mbikëqyrës të bankës për shkarkimin e tij. Ndërkohë zoti Fullani dhe inspektoria e përgjithshme e bankës Elivar Golemi u paraqitën sot në gjykatë për të njohur me masën e arrestit. Armand Mero njofton nga Tirana.
Që prej ditës së djeshme, kryeministri Edi Rama ka nisur një seri takimesh konsultative lidhur me situatën e krijuar në Bankën e Shqipërisë pas arrestimit të guvernatorit Ardian Fullani. Sot ai është takuar dhe me presidentin Bujar Nishani. Sipas një njoftimi të shkurtër nga qeveria, pikpamjet e tyre kanë qenë plotësisht konvergjente lidhur me domosdoshmërinë e sigurimit të një vijimi sa më të qëndrueshëm të punës së Bankës së Shqipërisë, ndërkohë që në çdo hap të mëtejshëm drejt normalizimit duhet mbajtur parasysh që forcimi i pavarësisë së institucionit, qoftë garantimi standardeve më të larta të profesionalizmit në drejtimin e Bankës së Shqipërisë. Presidenti është figura e cila i propozon parlamentit guvernatorin e bankës duke zgjedhur një nga anëtarët e Këshillit mbikëqyrës. Këshilli i mbledhur mbrëmë me urgjencë vendosi t'i propozojë parlamentit shkarkimin e guvernatorit, ndërsa edhe mbështetjen e tij zëvendëse së parë Elizabeta Gjoni, e cila ka marrë automatikisht kompetencat e drejtimit ekzekutiv të bankës në mungesë të guvernatorit. Kryeministri Rama ka takuar sot disa nga anëtarët e Këshillit, si të më pas ka biseduar dhe me zonjën Gjoni për t'i shprehur, si shpjegon një njoftim i qeverisë, qëndrimin në mbështetje të pavarësisë së Bankës së Shqipërisë dhe ekipit të teknicienve të institucionit dhe se respekti për profesionalizmin e mirënjohur të cilëve mbetet i palëkundur. Kryeministri ka shprehur bindjen se Banka e Shqipërisë do të dalë më fort, më sigurt dhe më transparente nga ky proces i vështirë por i shëndetshëm ndryshimi në një kohë kur sistemi bankar në tërësi është solid e në rritje të ndjeshme. Ndërkaj, sot, guvernatori Ardian Fullani dhe inspektoria e përgjithshme Elizabeta Gjoni dolën për herë të parë para gjykatës për të njohur me masën e arrestit. Ata akuzohen nga prokuroria për shpërdorim detyre, një vepër për të cilën, sipas avokatëve, ata nuk duhet të qëndrojnë në arrest.
Masa e arrestit në burg është masë ekstreme dhe neni 260, 242, 230, 230 përcakton kriteret dhe kushtet kur zbatohet kjo masë ekstreme. Edhe kuptohet që logjika të çon që jo vetëm logjika juridike, por logjika formale që masat ekstreme zbatohen në kushtet ekstreme, e cila, domethënë, kur është një vepër te masë e rënd, kur ka me minimum nga 5 vjet deri në dënim me burgim të përjetshëm, kurse vepra dihet edhe personi nuk janë në shkallë lartë rrezikshmërisë, është një person personaliteti sistemit bankar dhe njëkohësisht vepra shpërndajnë detyrë që kanë në maksimum të saj ka deri në 7 vjet burg.
Gjykata nuk mori parasysh kërkesat e avokatëve për ndryshimin e masës së sigurisë. Ka fundit njoftuan sot se do t'i drejtohen që nesër gjykatës së apelit. Ndërkohë nesër, Komisioni Ekonomisë pret që pas mbritjes zyrtarisht të propozimit të Këshillit mbikëqyrës të bankës të nisi procedurat e shkarkimit për guvernatorin Fullani. Të njëjtin fat pritet të ketë dhe inspektoria e përgjithshme, e cila zgjidhet dhe shkarkohet vetëm nga parlamenti. Në të njëjtën kohë, do të vazhdojnë edhe seancat dëgjimore ku nesër është parashikuar të paraqitet antarja e Këshillit Ermelinda Meksi dhe antari tjetër Ardian Civici. Për zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Arestimi i guvernatorit të bankës dhe hetimi për vjedhjen e 7.2 milion dollarëve është ndjekur me mjaft interes nga analistët e politikës dhe shoqërisë shqiptare. Studiuesi dhe publicisti i njohur Fatos Lubonja thotë se arestimi i zotit Fullani nuk mjafton që të provojë se vërtet se drejtësia po vepron. Ai shprehu dyshimet se në këtë ngjarje rreth bankës çështjet politike po ndikojnë mjaft. Me zotin Lubonja bizetoi korrespondenti ynë në Tiranë Iliriana Golli.
Zoti Lubonja, cili ishte përjetimi juaj i parë në çastin kur mësuat lajmin për arrestimin e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani, një lajm i rëndësishëm për gjithë opinionin publik?
Po e papritur u duk, vërtet e papritur. E papritur pse jemi mësuar tashmë që
drejtësia nuk vepron në këto raste, me shumë pikpyetje në kokë, të pas gjithura, ja, ky ishte impresioni i parë, të pas gjithura në kuptimin çdo të thotë, cila është intriga mbrapa, a punon drejtësia këtu, apo është politika që e ka shtyrë.
Zoti Lubonja, arestimi Zotit Fullani ishte kulmimi i një lajmi të kronikës së zezë për gati një muaj, si e keni menduar zgjedhjen e Bankës së Shqipërisë?
Jo se është shifra më e madhe që i është grabitur publikut shqiptar, grabitja e pronës publike dhe e paras publike është një sporti kryesor i politikës në përgjithësi, por ishte si thuash si ajo që thonë mbushja e kupës, pika që derdh kupën, sepse është institucioni që në fund fare duhet jetë pak si simboli i shtetit, ku në një farë mënyre të paktën mundet të kesh lëshime këteja, ndej, po aty s'duhet ndodhin. Kur ndodhe atje, është, domethënë, shteti nuk ekziston, thua, ka rënë shteti. Kështu e kam analizuar dhe sigurisht që pastaj çështja e dytë që besoj se vlen shumë të analizohet është e gjithë kjo shoqëri që kemi ndërtuar ku paraja e fituar lehtë me çdo kush, sa më shpejt, sa më shumë, për të krijuar një status social, ka arritur domthonë kjo kulturë konsumiste groteske në Shqipëri, ka arritur pika kulminante domthonë.
Zoti Lubonja, cili është mendimi juaj mbi ndikimin që qarqet politike mund të kenë pasur mbi arrestimin e Zotit Fullani apo në tërsi për zbardhjen e vjedhjes së bankës?
Është e vështirë të besosh se ky është një rast që flet për një rimëkëmbje, ose më themi një mëkëmbje, se nuk dia ka qenë ndonjëherë drejtësia në Shqipëri e pavarur. Ne kemi historikisht drejtësi të pavarur që vepron jashtë pushtetit politik, jashtë pushteteve dhe financiare, më vonë korruptive, siç ka ndodhur këto 20 vjet. Pra është e vështirë të besosh që është një akt i drejtësisë i pavarur nga atmosfera politike, nga presionet politike, nga loja politike. Në këtë aspekt, mendoj që arrestimi Fullanit dhe mosprekja e politikanëve, dhe veçanërisht mosprekja e askujt që është sot në pushtet, sepse mos harrojmë që kanë dalur akuza të tmerrshme për njerëz vrasës në parlament, për domthonë akuza lidhur me maçorancën, pra të bënd me ndosh që Fullani ndoshta ishte një pike dobët që mundet të sakrifikoj një kokë si kokë turku për të kryuar, plus që ndoshta dhe rasti konkret është pak si, pak mund të ketë provat, të pa duhet presim dhe drejtsin.
A keni diçka për të komentuar lidhur me atë që shpesh quhet këtu kultura e mos ndëshkimit të krimit dhe të korupcionit?
Mendoj që padyshim prova ka dhe ka pasur edhe me film, me kamera, si që kemi parë, dhe i kemi më të fuqishëm ata që janë kapur me këto prova. Kështu që mendoj që në këtë aspekt vështirë të thuash se politika po punon për të çliruar, si thuash, po punon për të lënë drejtësinë të veproj vetë dhe drejtësia po merë frenat e veta në dorë, më shumë e mendoj si një lojë politike që duhet parë me skepticizëm të ke fundit, por më mirë që ndodhi në këtë mënyrë, sepse ndoshta diçka ujrat njerëzit sensibilizohet opinionin.
A mendoni se arrestimi i Zotit Fullani do të ndikojë ndjeshëm në ekonominë e vendit, në veprimtarinë e sistemit bankar apo të tregjeve shqiptare në tërsi?
Nuk mendoj, sepse siç e pat u vrave një drejtor banke para disa kohësh dhe u tha shumë diçka. Ekonomia shqiptare është shumë informale, mendoj unë, është shumë me dyshim të jemi gjithmonë në krizë, është jashtë sistemit në një farë kuptimi, dhe shqiptarët jetojnë ashtu, mbijetojnë më shumë në një formë informale më së shumti, pa transparencë. Kështu që nuk besoj se kjo do të thelloj në një gjë, por s'kemi as bursa dhe tek e fundit ajo që ne nuk dim sot dhe që lidhet edhe me Fullanin, është pikërisht gjendja e vërtetë e ekonomisë sonë në kuptimin e borxheve, sepse flitet shumë për borxhe dhe kredit marra të pashlyera, biznesmen pasanik të mëdhej që në fakt janë borxhli të mëdhenj. E gjitha kjo është një thashë themnaje e përgjithshme, para droge që pastrohen nëpër banka dhe që mbushin ekonominë, dhe e gjitha kjo tek neve vazhdon të mbetet e pa zbuluar, e pa qartë, jo transparente. Dhe besoj se edhe ikja e fullarit nuk do të hedhë në i dritë për këtër. Duhet një aksion shumë më radikal.
Zoti Lubonja, ju faleminderit.
Analistët shqiptarë në Maltë të Zi vlerësojnë se mediat në gjuhën e pakicave duhet të mbështeten sa më shumë nga ana institucioneve shtetërore me qëllim që këto media të mos reduktohen apo të shuhen. Në këtë kuadër ata theksojnë se një vëmendje më e madhe duhet të kushtohet mediave në gjuhën shqipe pasi kjo është një gjuhë e veçantë e cila dallon dukshëm nga gjuhët slave që fliten në Maltë të Zi. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Ali Sala e ka përgatitur kronikën.
Me një popullsi të vogël që jeton aktualisht në Maltë të Zi, mediat në gjuhën amtare për shqiptarët në këtë vend mbetet një treg i kufizuar dhe as pak favorizues. Edhe pse sipas konventave ndërkombëtare mbi gjuhët rajonale mbetet detyrim i shtetit për zhvillimin dhe preparimin e mediave të pakicave, megjithatë sipas analizave këto media për çdo ditë më shumë po reduktohen apo edhe po shuhen. Për analistin e njohur shqiptar Nail Draga, çështja e mediave shqipe në Maltë të Zi paraqet një problem të veçantë.
Çështja e mediave në gjuhën shqipe në Maltë të Zi paraqet një problem të veçantë, dhe si e tillë nuk është më çështje një individi apo një subjekti të ndryshëm, por kjo është çështje e gjithë shqiptarëve në Maltë të Zi. Në rastin konkret ne kemi vetëm në gazetë javore, kohën javore, dhe kemi emisionin në gjuhën shqipe në radio televizionin e Malit të Zi, një emision të reduktuar.
Ndërkaq publicisti dhe gazetari Ibrahim Berjash, gjendjen e mediave në gjuhën shqipe në Malit të Zi e përshuan si tejet shqetësuese.
Gjendja është vërtet alarmante. Askush nuk merret me kujdesin edhe mbijetesin e tyre, tham në radhë të parë, koha javore, që është një mëkat të shuhet. Por ajo duhet të forcohet krejtësisht ndryshe nga si që është tani. Jon edhe radio edhe të televizionet. Vërejtet më të mëdo e kam të televizioni publik. Në ratë par televizioni publik, ajo nuk ka ndo një hapsirë si që është kërkua dhe premtuar.
Të dy këta analizë fajsojnë faktorin politikë shqiptar, por dhe institucionit e shtetit për neglizhencën dhe moskujdesjen ndaj medjave të pakicave në Maltë të Zi.
Për herë, mediat në gjuhën shqipe të shkruara, apo vizive ose radiofonike, kanë qenë pikë pyetje shumë të mëdha. Derisa në sistemin e monizmit kanë në vend kushtet e ndryshme, sot janë gjithsesi tjera, marim pjesë në qeveri, bëjmë shumicën e qeverisë, atëherë përgjegjësia është e atyre të cilët kanë marrë përsipër që të mbrojnë interesat e shqiptarëve.
Sidoqoftë, të janë çështje të cilët duhet të zgjidhen në çështje ligjore, pra parime të tilla duhen të jenë për çështjet e pakicave dhe të trajtohen në mënyrë të veçantë. Andaj në këtë aspekt, në Maltë të Zi duhen të gjisojnë shembuj praktik të cilët janë në vendet e ish Jugosllavisë, po dhe vendet e tjera evropiane. Se tilla unë mendoj e kam fjalën konkretisht për kohën javore, ajo duhet të vazhdojë gjithnjë, të dalën të ardhmen për arsye se shqiptarët e Maltë të Zi duhet të kenë medin e tyre në shqip si të gjithë popujt në mjediset multinacionale.
Zoti Berjashi dhe Zoti Draga mendojnë se mediave në gjuhën shqipe në Maltë të Zi duhet të kushtohet një vëmendje më e madhe pasi kanë një gjuhë të veçantë, e cila dallon dukshëm nga gjuhët slave që fliten në vend. Këto media sipas tyre luajnë një rol kyç në procesin e vazhdueshëm të rigjallërimit gjyqësor, prandaj është e nevojshme mbështetja e qëndrueshme publike e tyre. Ata theksojnë se autoritetet duhet të ofrojnë më shumë fonde për media që përfaqësojnë pakicat në mënyrë që identiteti, gjuha, historia dhe kultura e tyre të ruhet sa më mirë. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Një bakterie aziatike po kërcënon të shkatrojë industrinë e agrumeve në Florida. Agrumet krijojnë 9 miliard dollar të ardhura në vit për këtë shtet juglindor, identiteti të cilit është sinonim me këto fruta.
Pem portokalli që digjen në ndjellin e Floridas. Është fati për bashkët i pemëve të agrumeve për gjatë gjithë këtij shteti. Ato janë të infektuara me sëmundjen Hung Long Bing ose HLB, transportuar nga insekti aziatik si lid. Gjatë dekadave, industria e agrumeve në Florida i ka rezistuar ngricave, uraganve dhe zhvillimit të shfrenuar urban. Por tani, industria prej 9 miliard dolarësh përballet me një kërcënim edhe më të madh, duke vënë në rrezik ekonominë e shtetit, por edhe identitetin e tij. Fajtori, një insekt laraman gjurkafe, jo më i madh se sa një gom lapsi, që mbar çmendjen vdekjeprurse për pemët.
We are at war.
Jemi në luftë. Jemi në luftë me insektin psilid, jemi në luftë me sëmundjen HLB dhe gjithë industria e agrumeve në Florida është duke u sulmuar. Në Kinë, ku problemi u zbulua së pari, sëmundja mori dhe emrin Hung Long Bing, që do të thotë sëmundja e dragojit të verdhë. Në Florida ajo njihet thjesht si greening, sëmundja e gjelbërimit. Pasi merr bakterin që insekti aziatik psilid i agrumeve lë pas ndërsa u shjet me gjethet, pema e infektuar vazhdon të prodhojë frute të mira, por sëmundja më pas bllokon sistemin e enëve ushqyese të saj. Frutat bien dhe pema vdes nga dal. Insekti psilid besohet se ka ardhur në Florida ndoshta nga dikush që solli padashje një pemë të infektuar nga Azia. Disa mendojnë se sëmundja u përhap prej erës së uraganëve një dekadë më parë. Për sëmundjen HLB të agrumeve nuk ka kur dhe asnjë shtet nuk ka patur sukses tash duk atë. Florida është e dyta në botë pas Brazilit për rritjen e portokallit që përdoret për lëng të konservuar të frutit, duke prodhuar rreth 80% të lëngut të portokallit të SBA-s. Këtë vit kemi mbledhur sasinë më të vogël të frutit në 29 vjet në të gjithë shtetin. Mendoj se arritëm në vetëm 104 milion arka portokalli në total. Pra, ndërsa prodhimi ulet gjithnjë më shumë për shkak të sëmundjes së gjelbërimit, kemi dhe më pak pemë, më pak lëng të përpunuar portokalli, gjithnjë më pak kompani që ushtrojnë këtë aktivitet. Industria po zvogëlohet. Ekspertët thonë se nëse nuk gjehet një zgjidhje, e gjithë industria e agrumeve në Florida, me 75.000 vendet e saj të punës, mund të shembet. Nëse të gjitha këto pemë bien, ndikimi që do të ketë tek bankat do të jetë i madh, sepse njerëzit nuk do të jenë në gjendje të paguajnë kreditë tyre. Do të ketë ndikim të madhe në tregun e pasurive të patundshme, pasi do të ketë shumë toka që do të duhet të shiten me çmime të ulta dhe do të ketë një efekt që do të ndihet në të gjithë ekonominë e Floridës nëse nuk ndalim këtë sëmundje. Për industrinë, problemi përkejsohet dhe nga rrethanat e tregut, ku ka një rritje të konkurrencës huaj dhe një rënje të konsumit të lëngut të portokallit, për shkak se konsumatorët po bëhen më të ndërgjegjshëm për shëndetin, duke matur karbohidratet dhe sheqerin që konsumojnë. Përpjekjet për të gjetur një zgjidhje kundër sëmundjes së dragojit të verdhë janë përqendruar pranë liçenit Alfred, 30 milje në jug perëndim të qendrës bavitse Walt Disney World, ku studiues kryesor të agrumeve në botë nga SBA-ja, Kina, Brazili dhe India po punojnë në qendrën e kërkimeve për agrumet të Universitetit të Floridës. Ulumtuesit po përqendrohen në dy gjëra: një zgjidhje afatshkurtër që do të mundsonte mbijetesën e pemëve ekzistuese dhe një kur afatgjatë që pritet ndoshta pas 3 ose 5 vjetësh me zhvillimin e një peme rezistente ndaj sëmundjes. Studiuesit thonë se shpresa nuk mungon. Kultivuesit ndërkohë janë duke vazhduar të mbjellin pemë të reja, të vetëdijshëm se është një rrezik i madh financiar, por me shpresën e dëshpëruar se do të jetë gjetur një kur derisa këto pemë portokalli të jenë të gatshme për tu vjel.
Spia, ku është të rritur legjenda amerikane muzikës country Johnny Cash, është hapur për publikun tashmë në Arkansas. Fondet e reliket familjes dhe miqve të këngëtarit kanë ndihmuar historianët të restaurojnë një pjesë të rëndësishme të shtëpisë në qytetin ku ai u rrit gjatë periudhës së depresionit të madh.
Kjo është shtëpia ku një djalë i quajtur Johnny u rrit në një familje fermerësh, duke punuar në fushat e pambukut me vëllezrit dhe motrat e tij. Ai djalu bë më vonë një nga këngëtarët country më të famshëm në botë, Johnny Cash, vargjet e të cilit flasin edhe për ditët e fëmijërisë së tij. Dhjetra këngë të njohura të tij si Folsom Prison Blues, I Walk the Line dhe Sunday Morning Coming Down përkufizojnë personazhin e Johnny Cash, një përfaqësues dinjitoz, i thellë dhe i fortë i njerëzve të shtresës punëtore, i shtypjeve, i dhimbjeve dhe historive të jetës së përditshme. Tani, adhurues dhe njerëz të dhënë pas historisë mund të vizitojnë shtëpinë e fëmijërisë së tij në dijes të shtetit Arkansas, ku mund të përjetojnë kushtet e jetës në Amerikën gjatë depresionit. Ruth Hawkins, drejtore ekzekutive e programit objekteve të trashëgimisë në Universitetin e Shtetit Arkansas, thotë se ato janë shpesh shokuese për njerëzit që janë mësuar me rehatin e jetës moderne. Shumica e njerëzve sot nuk kanë asnjë ide se si ishte të jetoje pa ujë, pa energji elektrike, pa ngroje apo pa ajër të kondicionuar. Ata nuk kishin asnjë nga këto gjëra, ishte një jetë shumë e thjeshtë. Johnny Cash u lind në Kingsland në Arkansas e Jugut, por u rrit këtu në të ashtu quajtorën kolonia Dies. Gjatë depresionit të madh, qeveria amerikane ofroi mbështetje për fermerët e kësaj zone, duke financuar shtëpi dhe spitale si shpërblim për ata që punonin në fushat e pambukut bërreth, si pjesë e një eksperimenti të vitit 1930. Eksperimenti u zbe rreth viteve 1950, ndërsa zhvillimi ekonomik i pas luftës të rroshi fermerët në qytete. Por pak dekada më parë, në fund të viteve 1920-1930, përmbytjet dhe thatësirat e vazhdueshme kishin bërë që shumë fermerë të falimentonin. Më pas, qeveria rekrutoi 500 familje fermerësh të varfra në dëshpërim që të transferoheshin këtu si një shans për një fillim të ri në jetë. Dhe sigurisht familja e Johnny Cashit, pra prindrit e tij, ishin në mesin e familjeve që u rekrutuan të vinin këtu. Shtëpia e restauruar me 5 dhoma në veri perëndim të qytetit përmban sende që i përkisnin prindërve të këngëtarit, duke përfshirë një piano në dhomën e ndenjes. Johnny Cash ndante një dhomë gjumi në hyrje të shtëpisë me tre vëllezërit dhe motrat e tij. Edhe pse kishte një banjë dhe vask, shtëpia nuk pati kurrë ujë të rrjedhshëm. Energjia elektrike erdhi në vitin 1945. Fama e Johnny Cashit ndihmon për të tërhequr vizitorë, të cilët paguajnë $10 për të parë shtëpinë e fëmijërisë së tij, si dhe muzeun e ndërtesës administrative të kolonisë Dies. Banorë aktual dhe të mëparshëm të qytetit ndihmojnë për mobiljet e dy objekteve turistike. Jesh në gjendje të shohësh se ku rrit Johnny Cash dhe kushtet në të cilat ai u rrit, të bën ta kuptosh atë thellë si njeri dhe se si fëmijëria këtu ndikoi muzikën e tij, si drejt për drejt ashtu dhe në mënyrë indirekte. Gjithashtu, mendoj se fillon të kuptosh se si vlerat e tij janë krijuar këtu, si etika e punës për shembull. Ai ishte shumë punëtor sikur ishte i vogël gjatë kohës kur u zhvendos këtu 3 vjeç. Pra, etika e tij, dashuria e tij për familjen, dashuria e tij për njerëzit dhe për personat që vuanin, ishin të gjitha vlera që ai krijoi këtu në Dies. Në muze, libri i vitit 1950 i shkollës së mesme të Johnny Cashit në Dies qëndron në një kënd të veçantë krahas uniformës së tij të forcave ajrore, ku ai shërbeu dhe ku mësoi kitarën ndërsa ishte i dërguar me trupat në Gjermani. Ai e nisi karrierën e tij muzikore pas vitit 1954, pasi u lirua. Qyteza Dies në kulmin e saj kishte më shumë se 2500 banorë. Tani popullësia është më pak se 500 njerëz. Johnny Cash, një figurë legjendare e muzikës amerikane, duke përfshirë rrymat country, rock dhe folk, i njohur në mbar botën dhe si njeriu me të zeza, vdiq në vitin 2003 për shkak të komplikimeve nga diabeti.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line.
Ishte Johnny Cash me këngën I Walk the Line. Këtu e përfundojmë këtë emision. Unë jam Ermal Mërtiri, nga zëri Amerikës. Ju urojmë natën e mirë.
I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.